interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
V této relaci. Já jsem tvoj.
Tak hezký odpoledne, vážení posluchači a dnes teda i diváci. Já vás vítám u dnešního bloku pořadu z plzeňského studia. Dnes je 15.3. Ano, tento datum určitě si připomeneme i s dnešními hosty, kteří tam budou. Mimo jiné vidíte vy, kteří koukáte na televizi, že to bude i Miro Hazucha, kterého tím vítám ve vysílání. Ahoj, Miro.
Srdečne pozdravujem poslucháčov Svobodného vysielača CS a takisto aj teba, Pavle. Prajem im príjemné počúvanie tejto, dúfam, že zaujímavej relácie.
Určitě, určitě. Já k tomu teda ještě řeknu pár věcí, protože v dnešní interakci, v akci se toho bude patrně probírat hodně. Neboť se tady sešlo mnoho událostí a výročí, které, jestli je to náhoda, se tak sešly nebo ne, což je, to je prostě posouzení na vás, vážení posluchači a diváci, protože dnes je 15.3. a mnozí z vás víte, možná mimo těch, kteří dnes jsou v ulicích, to znamená ty žáci a studenti různých těch velmi zmanipulovaných škol, kteří dnes demonstrují, světe div se, za svobodu a demokracie a Českou televizi, že prý nedají. Takže to je něco naprosto neuvěřitelného, co je úplně opět postavený na hlavu a úplná bych to řekl, dehonestace vůbec všeho toho, co dnešní datum 15.3. má především připomínat. A to je zabrání Sudet Německem v roce 1939. Tam byl velký problém a ty mladí, kteří dnes demonstrují za demokracii a já nevím za co, za svobodu, tak by měli se kouknout na ty záběry, nejenom z Prahy, ale odevšať, kde ty Češi, ano, ty jejich dědové nebo kdo všechno, vítali tyto fašisty, dalo by se říci tenkrát už. Ale on mi tady volá, protože ta interakce v akci, tak tady mám hned první telefon, já ho samozřejmě vezmu a vidím, že mi nejde.
No, dobrý den.
Vidím, že mi nejde vysílání do toho, že jo.
Moc vám to sluší, ale nejste slyšet.
Já teď na to zrovna koukám, já to hned napravím.
Tak jo.
Díky dobrý. Moc, takže vydržte chviličku, vážení. To je ono, no, když si to člověk všechno neskontroluje na poslední chvíli úplně všechno, tak moment, tak to samozřejmě hned se to vymstí. Jak jinak, ne? To je úplně, úplně evidentní, takže už to bude, už to bude. A už jsem slyšet i v televizi. Výborně. Zatím jsem byl slyšet jenom v rádiu. Takže v televizi ještě jednou vás vítám. A teď jsem slyšet už i tady, takže to je špatně. Dobrý. Ještě jednou vás vítám, vážení i televizní posluchači, v dnešním pořadu. Tak a možná, že už by bylo dobré to rozvést s takzvaným hostem, který tu je stabilně, který tu bude stabilně celé 2 hodiny, ale to neznamená, vážení, že vy se do této diskuze, která bude dneska velmi, velmi zajímavá určitě, já to úplně cítím, že se nemůžete přidat. Naopak, budeme velmi rádi, když zavoláte na telefon 608 12 14 19 nebo na Skype svcs.vysílání a přímo vstoupíte do vysílání svobodného vysílače a přímo k tomu řeknete své. Ti, kteří byli třeba i na těch dnešních demonstracích, nebo ještě jsou a vrátili se, ti, kteří by mohli dodat nějaké fotky, videa, nebo cokoliv, svědectví nejlépe z těchto demonstrací, ti, kteří se nebáli oslovit nějaké ty ředitele škol, nebo já nevím, na těch vysokých školách nějaký ty rektory, nebo kdo to tam vůbec vede, tak ty bych úplně nejvíc uvítal, protože to by mi fakt zajímalo z právního hlediska, jak se to dnes teda celé udělalo. Protože 400 škol minimálně, jak hlásili hrdě v České televizi, která si to patrně objednala, tuto demonstraci na svou obhajobu, tak dalo svým studentům, žákům a podobně patrně ředitelské volno s tím, že budou demonstrovat a že budou vykřikovat názory, které jim byly implantovány, kterým jim byly řečeno, tady máte transparenty a jděte a budete říkat toto a toto, za to dostanete volno. A v televizi a všude to prezentují jako vůli studentů. To je šílená věc a podle mě je to porušení mnoha a mnoha zákonů o politizaci škol. A my si o tom budeme určitě ještě povídat i v následujícím pořadu o 19. hodiny. Tu máme právníka, nebo respektive jako právníka, advokáta chudých, pana Aloise Hlásenského. Budeme tu mít skutečně právníka Norbertu Naxeru a mnoho jiných, kteří to budou určitě dále rozvádět tyto věci. Ale teď tu máme Miro Hazuchu, kterýho jsem poprosil, aby z pozice Slováka, člověka, který žije na Slovensku, aby okomentoval ty události, které se dějou na Slovensku, protože ono to má velmi velkou souvislost s tím, co se děje u nás, neboť jak všichni si velice snadno domyslíme, všechno to je režírovaný ze stejného místa, ze stejného hnízda těch neokonů a toho prostě světového řádu, nebo jak to nazvat. Takže Míro, konečně už tě předávám sloveso, jak se říká správně česky. Máš slovo, prosím.
Děkujem, Pavle. Situace Libo ukludnila, hoci možno, že len prednes. Zajtra, podobne ako v Českej republike, opäť študenti dostávajú voľno, hlavne tí vysokoškolskí, opozícia, neviem, či už nejaká umiernená, alebo úplne zúrivá, lebo mne to už pripadá pomaly ako v Sýrii. Takže umiernená opozícia plus najatí študáci, rektori dávajú voľno, dekani takisto riaditelia stredných škôl, takže budeme mať opäť plné ulice. Zhodou okolností som pozeral jeden taký inzerát, ktorý bol síce z Českej republiky, tam sa hovorilo o tom, alebo lepšie povedané písalo, kto si donesie nejaký billboard alebo plagát alebo akýkoľvek demonstračný materiál, má príplatok štandardnej stovke, ešte ďalšiu 50-ku. Na Slovensku to až také
úvodov... Ja ti preruším, ja to dám do vysílání, aby to lidi viděli na obrazovce. Přesně to tam je, vyhlášený kompars, inzerci v nějakých novinách. Ano, pokračuj dál. Je to na obrazovce.
Áno, čiže zrejme hovoríme o tom istom. Ano. V podstate na Slovensku sa situácia zdanlivo upokojila. Zhodou okolností včera bol zverejnený prieskum od Focusu, kde došlo k veľmi zaujímavému poklesu Smeru z 28% na 20,2, dostali by za to 35 miest v parlamente, SAS 14%, 24 kresiel, Matovičové, Oľano a Kolárová Sme rodina úplne zhodne, 10,4% po 18 mandátov, SNSK a Ľudová strana Naše Slovensko veľmi podobne po 10%, 17 mandátov obidvaja. Ešte do poslaneckej snemovne by sa dostalo KDH so 7% a 12 mandátmi a Most HIT s 5,6% a 9 mandátmi. Ak si zrátame terajšiu vládnu koalíciu, tak dohromady by mala 61 mandátov, čo je menej ako dnes niesol Pellegrini do prezidentského paláca, s tým, že na Slovensku, poviem to slovami klasika, sus scrofa locuta se causa finita, čiže tí divočáci alebo svine sa dohodli a kauza skončila. Čiže zdanlivo vládna kríza je zažehnaná. Fico abdikoval včera, podobne ako predtým Kaliňák, Maďarič a ďalší. Takisto abdikovala aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. A teraz vysvetlenie podľa toho, aké máme napríklad informácie z prvej ruky, kde to dosť jasne naznačili, hoci to nepovedali, že je to záväzné, ale s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote to vyzerá tak, že terajší premiér Robert Fico tak veľmi zdanlivo ľahko sa stiahol s tým, že pravdepodobne s Kiskom má dohodnuté, že ho vymenuje za predsedu Ústavného súdu a ďalšiu ministerku Žitňanskú a takisto ďalšieho poslanca Kresáka tak za sudcov Ústavného súdu. Čiže keď som povedal, že svine sa dohodli, Válovi sa trošku pomenia, ale žradla bude stále plno, pretože keď si to zoberieme, tak potom ako trošku povydieral Smer, konkrétne Fico zrejme prezidenta, tak sa tam dostala Jana Lášaková, poslankyňa za Smer, Mamojka, poslanec za Smer. To znamená, že ľudia takí, ktorí v podstate sú politici, obsadzujú na 12 rokov, podotýkam, až do roku 2030. A ak nastúpi Fico na budúci rok, tak to bude mať do roku 2031, čiže do jeho 67 rokov, postarané o báječný život, obrovský plat, ochranu obrovskú a na druhej strane ochráni všetkých svojich sponzorov, čiže tu k niečomu takému, že by došlo k nejakej zmene majetku, alebo že by niekoho odsúdili za niečo, aj keby to vyhral na Ústavnom súde, má tam ešte generálneho prokurátora Čižnára, čiže stačí svojmu spolužiakovi zavolať, aby podal nejakú sťažnosť na Ústavný súd a on ako predseda so svojimi ľuďmi si to zariadi. Skvelá perspektíva. Geniálne. Na tých 12 rokov, až mám mrazy z toho na chrbte.
Tak a teď z toho řekl hrozně moc, jo. A já jsem tady během tvého hovoru jsem tady měl 1000 myšlenek, které už jsem zase zapomněl, samozřejmě. Ale co je zajímavé, je opravdu tato dohoda. O co teda ve skutečnosti fakt tomu Ficovi vlastně jde? Je to asi o tom, že vidí, že prostě nemá šanci proti těmto sorošovským neziskovkám a proti televizi, a proto volí raději takovouto alternativu, kdy vlastně nekonfliktně se stáhne, dostane možná ještě lepší nekonfliktní koryto a všichni budou spokojení. A co občaní? A co celé Slovensko? Protože to, co se děje tam, bude následovat tady u nás. To je úplně jasné. Kdo začne tomu vládnout? Bude to ze zahraničí? Budou teďko ty, kteří tomu bránili, ještě tomu podrobení se toho Slovenska, tomu, já nevím, světovému diktátu těch neokonů a všech těchto té mafie, budou teď podřízený v čele s Kiskem, který vlastně teď teprv bude mít to správný Eldorado, protože ten teď odevře tu bránu všem těm, kteří bránili možná ještě to Slovensko nějakým způsobem, že nepodepsali nějaké dohody, které po nich Evropská unie a tyto neokoní chtěli. Je to opravdu takto jednoduché? Je to cílem celé této barevné revoluce? Nebo si budou dávat ještě další a další podmínky, aby to dotáhli úplně až do konce? Protože jak to tak vypadá, je to přesně jako u nás. Podáš prstík a chtí celou ruku. Podáš celou ruku, vemou si tě celýho. Je to tak?
No, Pavle, zrejme budeš mať pravdu. Podľa všetkého ide o vytvorenie nejakého koridoru, to znamená z Nemecka cez Česko, Slovensko až na Ukrajinu, čiže budeme tu mať nejaký takýto systém, ktorý bude v podstate protektorátny, budú nás tu ovládať a hlavne vrazí sa veľmi ostrý klin medzi Polsko a Maďarsko, pretože tým pádom je V4 zredukovaná na V2 a tým pádom akčná sila veľmi poklesne. Presne o toto išlo. Tak ako som povedal pred týždňom v tejto istej relácii, tak úplne ten najzákladnejší problém je obchod s deťmi, čiže juvenilná justícia, ktorá sa mala dosiahnuť cez istanbulský dohovor. Teraz použijem nejaké také interné, ale veľmi obmedzené informácie. Na Slovensku Aliancia za rodinu a ďalších 150 mimovládok, tak píšu tajomničke pre istanbulský dohovor list, ktorým žiadajú totálnu zmenu toho dohovoru, čiže jeho ostrú revíziu. Neviem, do akej miery sa nám to podarí, lebo aj naše občianske združenie sa k tejto výzve pridalo. Takisto my sme organizovali aj v podstate to referendum v roku 2015 za rodinu, aby k tomuto nedošlo. Vynikajúca relácia bola, a to ťa nepoteším, bohužiaľ u Kapalu. Tam boli dvaja biskupy zo Slovenska a z Čiech, tak to odporúčam vypočuť. Ten biskup zo Slovenska to naprosto jasne povedal. A katolická cirkev je rozštiepená. Na jednej strane na tieto majdany chodí v podstate ten biskup Beza, ktorý sa na Slovensku stal nejakým synonymom boja proti korupcii, lenže otázka dnes znie, že či ten človek ešte má morálnu autoritu vôbec na Slovensku čokoľvek hovoriť. K nemu sa pridal ďalší biskup Zvolenský a biskup Forgáč. Na druhej strane je z tých ostatných diecéz absolútne opačné stanovisko dokonca. Konferencia biskupov Slovenska katolická tak žiadala vládu, aby neratifikovala ten istanbulský dohovor, pretože to je peklo na zemi, čakajúce pre naše v úvodzovkách biele deti.
Abych tě pravdu řekl, vůbec mi nevadí, když na jiném alternativním rádiu nebo televizi je výborný pořad. Já jsem jenom rád, pro mě to není, nebo pro nás to není konkurence. Já jsem jenom rád. A kéž by toho bylo více. Opravdu takto k tomu absolutně nepřistupujeme a jsem jenom rád, když to někde takto řeknou lépe třeba než u nás, protože zrovna máme jiné hosty, zrovna řešíme jiné záležitosti. A protože máme, a já to ještě musím říct si do tohoto vsunout, protože máme mnoho a mnoho pravidelných pořadů, které jsou třeba jenom jednou týdně a jsou víceméně tematické, tak se nám právě začíná v poslední době stávat, že nemůžeme díky tomu být aktuální. A nemůžeme se vyjadřovat prostě k, já nevím, k situacím a k dění, co se vlastně v současné době dneska velmi překotně děje. A proto jsme se rozhodli, já to tady chci říct oficiálně, založit další jakýsi kanál, taktéž u nás na Svobodném vysílači, který se bude jmenovat SV jako Svobodný vysílač 24, který bude pro začátek SV24, který bude pro začátek jenom teda jako rádio, ale do budoucna bude i jako televizi. A bude to takový formát, že vlastně každý den se tam nahraje od některého našeho spolupracovníka nějaký zprávy nebo něco na server a tam odsud to ve smyčce pojede celých 24 hodin. A druhý den zase to samé. Ale s tím, proč to děláme, protože to by celkem nemělo žádný smysl, s tím, že kdykoliv, kdokoliv z nás, který máme přístup tady na tento stream, který bude mít, tam může vstoupit, případně s hostem a podobně, a vyjádřit se k tomu dění, který se aktuálně právě a právě děje. Což si myslím, že bude něco v tom stylu, jako má tady ČT24 na Slovensku, bude něco taky takového, kdy se to točí dokola a teď oni si tam zvou na potvrzení toho, co tam lžou, tak si tam zvou ty vybraný hosty, především to jsou ty vysokoškolský profesořové a podobně, kteří, aby potvrdili tu lež, aby tomu dali takový ten punt z toho, to je ono, vidíte, to jsou vysokoškolský vzdělaní lidé, učitelé vysokoškolský, profesoři, my si je sem pozveme a oni nám potvrdí tu lež, kterou tady celých 24 hodin dokola točíme. Ano, takže to je velmi účinný. Já jsem zjistil, že toto je velmi, velmi účinný a proto my to budeme dělat taky v tomto stylu, ale budeme si zvát samozřejmě úplně jiný lidi, kteří o tom budou mluvit naprosto popravdě a nikoliv, abychom potvrzovali tu lež. Ne, my budeme prostě říkat to, nebo oni budou s náma říkat to, co se ve skutečnosti opravdu děje a co se skrývá vlastně před námi. Takže to jenom jsem do toho tak chtěl vstoupit. Miro, prosím tě. Já si myslím, že to bude dobré. Co ty na to? Já mezi tím vemu tady posluchače jinýho, ale odpověz na to, jestli chceš.
V krátkosti poviem toľko. Viem o tom, že niečo takéto sa pripravuje. Bude to tretí stream, bude tá možnosť, tak ako si to presne popísal, vstúpiť aj po prípade s nejakými hostiami. Dúfam, že to bude otvorené aj pre nás Slovákov, lebo na Slovenskom slobodnom vysielači nemám informácie, že by sme niečo takéto pripravili. Podotýkam, ja som jeden z moderátorov.
Ano, samozřejmě, já si myslím, že to opravdu situace vynutila a já jsem chtěl začít až někdy v březnu, čili v marci, pardon, v apríli s tím, ale situace, ano, v apríli nebo v dubnu, ale situace je tak vážná teď v současné době, když to vidím, co se děje, že opravdu s tím bude muset začít nejlépe hned zítra, jo, ale je to taky trochu technický problém, ale věřím, že to zítra, vyřešíme. Tak a já mám teď tady posluchače pana Lufta. Hezký večer, pane Luft. Můžete se vyjádřit.
Večer, zdravím vás, vzácný hosta a vás taky, pane Hrávko. Já jsem rád, že pan host zmínil tady ten vlastně, nechci říct konkurenční, ale alternativní vysílač, taky rádio, svobodný rádio. Já jsem celou dobu, kdy už léta poslouchám, jak vás, tak je, tak jsem nakloněn obou. A tvrdil jsem vždycky, že neměla by to být v žádném případě konkurence.
Já to tak neberu, pane Lov, vy to víte dobře, já to tak neberu.
Si, ano, já tomu věřím. Doplňuji, že si budete doplňovat témata, která vy nemáte, mají oni a obráceně. Jinak tady ty dva milí biskupové, jsou to biskupové byzantské řecko-katolické církve, pan Timotej a Metoděj, tak já je poslouchám často a je to velice významný zdroj informací. To je pravda, to potvrzuju. Takže to jsem jenom tak chtěl trošku k tomu, aby jsme to vnímali a naopak nás spojovalo tady ty média alternativní, ta témata, která nacházíme jenom na jedné straně, na druhé ne, a obráceně a není nutný to všechno zase, když vidím, že na druhé straně mají něco, tak to taky za každou cenu.
Nebudu to zavrhovat, když je to pro mě něco. Jo. Proto to říkám naprosto jasně, v okamžiku, kdy to pro mě není a pro nás to není konkurenční, ale to nemyslím nějak pejorativně, prostě není to pro nás konkurence, ano?
Mám z toho radost, protože mnohdy to tak vypadá. Jo, to musím říct upřímně, že mnohdy reakce tak nebo tak z různých stran, z těch jedné nebo druhé, to vypadá, že to je určitá konkurence, což není zdravý jev v kontextu tady těch alternativ, které by měly naopak.
Konkurence není možná v rámci nezištné spolupráce, ano. Čili říkám to takto úplně jasně. Pro mě, možná, že pro někoho jiného u nás to tak cítí, že to je jistá konkurence. Ale jak to může být konkurence, když já vyloženě říkám, je třeba spolupracovat, nikoli ano, konkurovat.
To nesmí být konkurence, to je začátek
tak,
konce.
To je začátek konce, přesně tak.
Takže to je všechno, co jsem chtěl říct. Budu poslouchat, mějte se hezky.
Vy taky, mějte se krásně. Dobře, Miro, jsi stále ve vysílání, takže můžeš pokračovat buď v tomto tématu, který tady jsme rozjeli. Já si myslím, že ještě je k tomu leco zříci, k tomu počátku té barevné revoluce, která tady opravdu zvnějšku na nás dopadá. A je to bohužel v takovém stylu, že to je takový to, jako když se ta vaří ta žába, jak se říká, jo? Víš, o co jde. Protože je studenokrvná, ona nepozná vlastně, že je vařená. A to je přesně...
Kdy je ta teplota taká vysoká, že už nedokáže z tej...
Pak už nemůže utéct. Ano. A to je přesně ten styl těch studentů, kteří jsou zneužívaní, protože ty ví prdlaj s prominutím. Ano, a oni jsou schopní prostě je uvařit nebo respektive nastavit tu teplotu tak vysoko jim automaticky tím neustálým vymýváním mozku, co tam dělají a předkládáním těch naprosto nepravdivých informací, že ty studenti už se jakoby pomyslně dostávají do toho stádia, kde už nejsou schopni si uvědomit, že jsou už skoro vaření, že už nemůžou vylézt ven. A pak jsou zneužiti, že samozřejmě, velmi zneužiti, což se přesně v těchto chvílích děje.
Pavle, len tu je ještě jeden problém, že to v úvodzovkách tvrdé platené jadro, ak môžem tak povedať, tak to prichádza z zahraničia.
Ano.
Čiže napríklad v Infovojne alebo aj v iných, skrátka týchto alternatívnych médiách, tak hovorili o tom, že dokonca zisťovali, že do akej miery sú obsadené hotely, že či ešte vôbec sú nejaké voľné kapacity, lebo na Slovensko prichádzali tisíce platených demonstrantov. A potom máme túto tak, že stačí k ním ešte v podstate, tak ako kedysi za socializmu sme chodili demonstrovať na 1. a 9. mája, tak teraz títo študenti pôjdu demonstrovať proti riadne zvolenej vláde a proti riadne zvolenému parlamentu, to kde sme sa dostali. Akademická sloboda sa mení na akademickú anarchiu.
Áno, naprosto souhlasím. Mám tu telefon. Takže Pepo, prosím tě, můžeš si ve vysílání.
Já vás zdravím bratra na Slovensko. A tebe, Pavle, děkuji. Samozřejmě. Já bych jsem chtěl, nestihl jsem začátek, nevím, jestli jste se bavili o demisi Fica, a jestli třeba znáte, nebo znáš toho, co to po něm má převzít, jestli bude držet stejnou lajnu, jestli je stejný odpůrce, nebo takhle, odpůrce Dublinu a příznivé své čtyřky.
No, Pepo,
protože já o tom člověku jsem nikdy nic neslyšel.
Já taky ne, ale...
Jenom poslední, já to ukončím, jo?
Počkej. No? Já když jsem slyšel prvně to jméno, Pellegrini, tak si říkám, sakra, oni tady bojují s italskou mafií, první chvíli to hází na italskou mafii.
Jasně.
A sakra, Pellegrini, není to takové typické italské jméno?
To bylo první právě, co to, jo?
Co mi napadlo?
Co mi taky napadlo?
Ano. Miro, povídej.
Pokusím sa zodpovedať poslucháčovi. Pán Pellegrini alebo inžinier Pellegrini, tak to je vychovaný človek terajšou sudkyňou ústavného súdu a bývalou predsedničkou v podstate parlamentného klubu strany Smer Janou Lašakovou.
Je to Slovák.
Janou Lašákovou Palculienkou, čiže on je z Banskej Bystrice, tento pán Pellegrini, a v podstate on robil ministra pre eurofondy a ich čerpanie. Čiže ten, ktorý má veľmi dobrú kvalifikáciu na to, že ako...
Není na pramene, áno.
A čo sa týka informácie, on má technické vzdelanie a on sa nikdy k nejakým takýmto veciam zahranično-politickým, s výnimkou toho, že ako rozdelia či redistribujú tie eurofondy, tak on sa k týmto veciam nevyjadroval. Ale v podstate Smer funguje úplne inak. Smer funguje tak, že oni dostanú na základe toho dohodnutia sa toho tvrdého jadra v Smere konkrétne inštrukcie a on je len výkonný orgán. Čiže pán Pellegrini nebude o ničom rozhodovať, on je v podstate v exekutíve, čiže on bude makať ako mu tí
sponzori,
všetci ostatní.
A to je celý úmysl, proč to všechno vzniklo. Dosadit tam lidi, kteří budou makat přesně tak, jak bude zahraničí pískat. A to samý se snaží tady u nás. A ty hlupáci studenti jen na to skáčou.
Já teda jsem to třeba špatně pochopil. Já jsem neslyšel ten závěr, co ty říkáš ty z toho rozhovoru. Já jsem slyšel, že bude makat podle usnesení z toho Smeru, nebo té strany, kde si to je. Nebo jsem to špatně pochopil.
Ano.
Ty to trošku zkresluješ.
No poslouchej.
Protože pokud by drželi dál linii.
Počkej, poslouchej.
No.
No, tak Miro, povídej.
Ja to vysvetlím úplne inak. Mm. Na Slovensku máme zbrojárskú lobby, to je Výboh a Vajs a ďalší. Potom máme tu finančné skupiny Pentu a GNT a potom ešte tu máme vášho ministra, pardon, bývalého financií a terajšieho dezignovaného premiéra Babiša, ktorý tu má Agrofert a je to v podstate najbohatší Slovák. Tie polia okolo nás, tak tie technickými plodinami, on tam strieda kukuricu, repku olejnú a podobné plodiny technického zamerania, z ktorých sa vyrábajú priemyselné produkty, aj v podstate tie biopaliva a tak ďalej. Takže vieme, o čom hovoríme. A keď Fico kedysi hovoril, že on prišiel na nejaké milióny, neviem, 20, 30 alebo koľko, tak to v podstate pravdepodobne získal od tohoto Babiša.
No, dobře. Já možná, že to tak je ve skutečnosti, ale my jsme se o tom bavili na začátku o Ficovi, jak odstoupil a jak za to dostane nějaký dobrý korítko. Víš, to si tu ještě Pepo nebyl, že mu něco slíbili a podobně. Čili jim opravdu o to nejde nějak se zastávat těch lidí. Oni prostě klidně odstoupí ten Fico, dá tam toho Pellegriniho, kterým zacpe hubu zase s tím všem ostatním, ale oni dobře ví, že nakonec to bude člověk, který ač je vychovávaný teda Směrem, tak nakonec, že bude muset se podřídit tomu diktátu.
Ne, vy to tak pořád zabalujete. Mě by zajímalo, jestli na Slovensku bude ten změněný směr, jestli budou dál se zúčastnit V4, jestli budou trvale podporovat normálně tohleto sdružení těch nezávislých zemí Evropské unie. Jo? A
samozřejmě, protože, že ne, protože o to tu jde rozštípit to.
Zkusím já na to.
Já to chápu od začátku, nejsem blbej, že o to jde. Mně se totiž zdálo, že z toho největšího průsedu, který na Slovensku vypadal, takže se Fico tak vyčuraně vyvlíknul,
no,
a že zvolil to nejmenší zlo a že by to mohlo v té linii, jak kolega ze Slovenska říká, že u nich rozhoduje sněm o tom s dalším směrování, a kdyby to tvrdý jádro stálo za těma myšlenkama Fica a za tím normálně za V4 a odporem proti kvótám a tohohle, nebo že si vyberou sami a že si nechají diktovat, takže by zase to nemuselo být. Já vím, že to je
Ale to už jsme se o tom bavili, to už vysvětloval kolega právě na začátku, že o to jde vrazit klín mezi to Polsko a vlastně Maďarsko. No, protože tím se oslabí ta V4, jim o to jde. Tady se totiž formovala jakási V4, že jo? A to nemůžou přece dopustit. A ještě tady hrozilo, že by k tomu mohlo přistoupit i Rakousko, což by bylo úplně neskutečný. No.
Takže Rakousko dokonce řeklo nějak, že je schopný toho jednoho člena nahradit, nebo něco.
No. Takže, Miro, prosím tě, ještě budu to teda vysvětlit Pepovi, jak to říkal předtím.
Pokusím se to vysvětlit takto, tak, jako jsem se zmienil. Toto bude závisieť od toho, ako v úvodzovkách naše mimovládky, které jsou antislniečkarské, dokážu sa vyrovnať s istambulským dohovorom. Lebo istambulský dohovor, to znamená tá pridaná časť ohľadom juvenilnej justície, gender ideológie a grévia, to znamená nadradeného orgánu zostaveného mimovládkami nad úroveň vlády, aby bolo úplne jasné. Čiže to grévio má kontrolovať vlády jednotlivých členských štátov Európskej únie, či presadzujú tú juvenilnú justíciu, gender ideológiu a ďalšie tieto aberácie LGBTI do tej národnej legislatívy tak, aby sa ten európsky, euromarxistický alebo skôr eurobolševický systém presadzoval. To znamená to učenie tej frankfurtskej školy, ktorá v podstate, dôležitá vec na vysvetlenie, v roku 1959 sociálna demokracia sa vzdala boja za práva pracujúcich. Prešla od roku 1960 na tento model s tým, že oni sa starajú o v úvodzovkách ľudské práva, z môjho pohľadu privilégia týchto aberanských menšín. Tým nemyslím národnostné.
No, drobe jsi to zkomplikoval, řekl jsi to velmi, velmi komplikovaně. Já si myslím, že by to, pro běžní lidi to chce prostě vysvětlit úplně stručně a jednoduše.
Ještě, když máme takové účastníka ze Slovenska, jo, já poslední dobou čtu takový příspěvky hodně dlouhý, Cigána se 4 třídama, sám to o sobě říká, Baláže, tvrdí, že je novinář, jo, že mu sebrali akreditaci za to, co mluví, má strašně zajímavý myšlenky, má mraky prostě úplně jakových informací, až jako člověk přemýšlí, kde se k tomu dostává. Jestli byste mohli říct třeba, co to je za člověka a jak třeba na vás působí a jak na Slovensku je vnímaný.
Dobře, Pepo, ale ty už polož telefon, protože volají další lidi, jo?
Jo, pokládám. No,
čau.
Veľmi dobrá otázka. Poznám tohto pána, volá sa Marek Baláš. Momentálne je súdne stíhaný za jeho vyjadrenia proti židovskej finančnej oligarchii. To znamená tie bankové rodiny, ako sú Morganovci, Wartburgovci, Rockefellerovci, Rothschildovci a ďalší, ktorí cez svetový menový fond alebo Európsku centrálnu banku, Medzinárodný menový fond a ďalšie inštitúcie, čo ja viem, Rímsky klub, a ďalšie trilaterálnu komisiu ovládajú všetky vlády národných štátov. Ano. On sa proti ním postavil, dostal jeden rok s odkladom na pol druha, čiže na 18 mesiacov. Rozsudok nie je pravoplatný. Ja som s ním mal relácie, takisto ešte som to dohodil aj kolegom do Infovojny, lebo ja som ho mal už dvakrát na túto tému, ostatní to nechcú. Čo sa týka Mareka Baláža, on je youtuber. To znamená, že nahráva si videa, dáva na YouTube a je v podstate bielo-čiernou ovcou u Rómov z toho dôvodu, že on v úvodzovkách kolaboruje s Kotlebovcami. Aj keď bol teraz ten proces s Miňom Mazurekom v Banskej Bystrici, v podstate politicky, tak on tam bol ako svedok, podotýkam. Takže asi takto nejako sa veci majú. Čiže Marek Baláš, on je veriaci človek, v niektorých veciach sa orientuje, čo môžem ako vyštudovaný teológ potvrdiť veľmi dobre. Je to, on chodil do nejakého letničného, asi KSK alebo Kresťanské spoločenstvo pre vašich poslucháčov. Čiže to sú v podstate letničiari toho pentekostálneho charakteru, ale to už asi nebudú poslucháči vedieť. Niektorí áno, ktorí sa v tejto problematike orientujú.
Nemyslím si, že to je zase dôležitý jít až do takovýchto detailů, pretože tady, nevím, teď to asi nebude dôležitý. Prosím, ja tu mám totiž další telefon ze Slovenska. Posluchač tu čeká a ja ho vezmu, pretože možná, že to zase posune tu debatu trošičku jinam. Takže hezký odpoledne. Ve vysílání.
Zdravím vás, Marian z Bratislavy. A neviem, či to posunie niekde inde, ale v prvé rade by som to povedal, že na Slovensku sa nič nezmení, lebo my si to robíme sami. Ano. Táto spoločnosť nemá morálku a hodnoty, to väčšinou majetok a peniaze, čiže ten parlament je len naše zrkadlo. Ja pomaly nepoznám človeka, ktorý by niekde nedal u lekára úplatok, alebo som policajtovi. Nepoznám človeka, ktorý poznám si, keď mohol mať dobrý flek, že by ho odmietol. Nepoznám človeka, že by kamaráta udal, že dáva nejaké zlé daňové priznanie. A toto my chceme vlastne od politikov, takže môže protestovať kto chce, ako chce, kým sa nezmeníme my.
No samozrejme.
Tak sa tu nič nezmení.
Ale tady o to nejde, že doprotestuje, ale že je niekto veden k tomu, aby obhajoval svého trýznitele, svého prostě toho, kdo, svého otrokáře, aby obhajoval. Je veden k tomu a ty mladí to neví a oni to dělají. Svého otrokáře, svého trýznitele jsou vyslaný do ulic, aby obhajovali svého trýznitele. Je to neskutečný, ale opravdu to v současné době takto vypadá. Samozřejmě stejná situace je u nás v Čechách. Tady je to naprosto stejný a vede to úplně ve stejných kolejích. Ano? Já se jenom zeptám v tom případě. Už asi týden mi sem chodí upozornění na nějaký slovenský sdružení Pán občan. Je tam nějaký bývalý Ježiš, to založil nějaký bývalý generál nebo kdo nějaký voják?
No, tak to, Pavle, vysvětlím. Jedná se o podplukovníka inženýra Baňáka.
Baňák, ano.
Písal, v tomto občianskom združení je aj Marek Baláš a ajťakom je tam Peter Diveky. Tieto mená sú úplne známe. Pán občan, to je občianske združenie, ktoré združuje takýchto...
Necháme to ešte dál, pretože musíš vysvetliť, kto to je, tieto lidé a hlavne, aký mají postoje. A ja sa vrátim zpátky k posluchači, ktorý tu ešte je. Ešte sa chtěl na něco zeptat, tak prosím ešte.
No ešte k tým protestom poviem, že od 89. je to tu bežná praxe, že ľudia sú niekým vedení a značením...
To je přes kopírák. Ten, kto sa to pamatuje, to je přes kopírák. To je to samé, ano? Prosím.
A to bola aj závečiara z 98. a to je jednoducho aj Bonaparte, takže nemusíme si nič hovoriť.
Ano.
Ľudia značením idú na porážku, kľúčikami na námestie. Ale ešte som mal takú technickú otázku k tomu SV24.
Ano.
Ja vás ako počúvam cez mobil hlavne.
Áno.
A že či vy neplánujete urobiť nejakú aplikáciu mobilnú na vaše rádio, kde mi hlavne o to, že ja nebudem 24 hodín počúvať nejakú slučku, kým tam do toho vstúpite, ale rád by som mal nejakú notifikáciu.
No.
Že by mi došlo nejaké upozornenie, že pozor, za 20 minút začíname naživo, alebo tak.
No, to
lebo
je...
Keď to bude polhodinová slučka, mne to stačí rád si vypočuť, ja to nemusím za to 4 hodín počúvať.
Ono, to je samozrejme naprosto logický. Nicméně chceme k tomu udělat další jakýsi program, my tomu říkáme kalendář, kde se budou tyto programy a tam si potom můžete patrně nastavit upozornění, ale to byste tam museli mít přístup, jako jinak ne. No, já nevím tohleto jak vyřešit. Zase takhle technicky zdatný nejsem, nicméně bude to extra program, kde se maximálně 24 hodin dopředu, maximálně 24 hodin dopředu se bude upozorňovat na to, že se tam bude něco dít mimo té slučky. Ano?
Lebo viete, keby to bola mobilná aplikácia, ona vie posielať upozornenia.
Tak možná, že když sa tam nejakým spôsobom přihlásíte, ja to presne ešte nevím, ja to zistím, aby to upozorňovalo. Ano. Jinak, pokud posloucháte nás přes mobil, je tam speciální aplikace, která žere málo dat, asi jenom 16 kilo, jo? Takže to tam víte, že to tam máme možná. Aby vám to nezatěžovalo moc data.
To mi nějak padalo, tak já mám nějakou takovou aplikaci z těch rádií.
Dobře.
Pre poslucháčov v Čechách a na Slovensku TuneIn je aplikácia, ktorá sa cez Google Play dá úplne bežne stiahnuť. Všetky štyri rádia tam idú. Slovenský, český, slobodný vysielač, takisto Infovojna a Kapalové slobodní rádia.
Áno, ale tady ide o to upozornenie, aby když sa tam niečo začne dít...
Ohľadom toho upozornenia zrejme bude treba urobiť špeciálnu aplikáciu, môže sa porozprávať s vašimi ajťákmi, čo ja viem, Michalom Mauserom a ďalšími, či by vedeli s týmto pohnúť. Toto sa bude riešiť zrejme za pochodu.
Áno, presne tak. Dobře, díky za inspiraci. Jestli už nemáte nic jiného, vezmeme dalšího do vysílání.
Jasné, ďakujem pekne, majte sa.
Naschledanou.
Takže, dobré, doby.
Do počutia.
Máme tu dalšího posluchače a opět ze Slovenska a to je velmi dobře, já jsem velmi rád, hezký večer. Musíte si slumit to.
Ano, dobrý večer, Emilia zo Slovenska.
Dobrý večer.
Já len chcem vám povedať, pan Hlavka, že ste dobre hovorili, pan Pellegrini má korene v Taliansku, som čítala, počúvala rozhovor jeho sestry, ale teraz nepamätám, buď dedo, alebo pradedo je z Talianska. Takže oni si aj to meno opravovali, ale korene sú talianské. A pán Pellegrini je veľký sympaťák a je veľmi za V4, ale si myslím, že bude pokračovať vo Ficových šľapajach. Ale v našich politikoch je najviac národne orientovaný pán Fico. Tak len toľko som chcela. Dovidenia.
Dobře, ďakujeme moc. Já si ale stále myslím, jestli tomu něco můžu říci, že kdyby to takto bylo a kdyby se jelo stále ve stejných šlépějích, jak se říká, tak by to prostě nepřipustili takovou tu výměnu. To by nemělo absolutně žádný význam pro ně.
Politika.
No, dobře. Tak jo, tak fajn, mějte se hezky. Já si myslím, že to nakonec klouzne k tomu, že prostě ho dostanou na kolena a bude poslouchat prostě. Jinak by celý toto všechno nemělo žádný význam, žádný účel pro ně. Jo?
Na shle.
Ano. Tak. Vysvětlím to úplně jednoducho. Doktorka Jana Lašáková, zvaná Palculienka, ukazovala poslancom Smeru, ako majú hlasovať. Hoci podľa ústavy každý poslanec sa riadi podľa svojho vedomia a svedomia a nie príkazom politických strán alebo kohokoľvek iného. Čiže v podstate aj teraz jedna veľmi dôležitá vec. Kedysi Richard Sulík mával jedným takým letákom v nejakej televíznej relácii, kde ukazoval, že poslanci Smeru už pri prvom stupe Smeru do vlády, takže v predvolebnej kampani, čiže pri podpisovaní tých prihlášok alebo skrátka tých kandidátok do Národnej rady v roku 2002, tak podpisovali aj záväzok, že v prípade, že by odišli z poslaneckého klubu alebo hlasovali inak, tak vrátia mandát. Čiže v podstate na Slovensku bola známa kauza Gavlider, to znamená za Mečiarovej vlády v rokoch 1994 až 1998, kedy v podstate Gavlider sa rozhodol hlasovať v súlade s ústavou a jednoducho ho vyhodili z parlamentu. Potom boli ohľadom tohoto roky súdov a nakoniec v Štrasburgu to vyhrala Slovenská republika, mu hromadu miliónov musela zaplatiť za to, že boli porušené jeho ľudské práva, poslanecký mandát mu odobratý bol. Skrátka, takéto veci sa dejú, lenže teraz jedna veľmi dôležitá vec v tejto súvislosti. Napríklad Marek Maďarič, ktorý podal demisiu ako minister kultúry a zrejme vyvodil ako minister zodpovednosť, že neprešiel ten v podstate istanbulský dohovor, lebo on skôr patrí nie do Smeru, ale do progresívneho Slovenska medzi Poliačika, Biháriovu a ďalších týchto slniečkárov, tak nerad by som ukrivdil, ale s veľkou pravdepodobnosťou to nejako takto bolo, že Maďarič to urobil zo svojho presvedčenia, pretože on s nejakou korupciou v Smere musí mať problém od toho roku 2002, ako prvýkrát vstúpil do parlamentu. Pretože toto je kontinuálny priebeh nejakých 15 rokov. Takže on, že by sa mu rozsvietilo v hlave a začal byť protikorupčný, tak to by sa ten chlap musel zblázniť. V úvodzovkách povedané.
No, bohužel. Já musím tady upozornit jednoho posluchače, který se mi tady neustále snaží kontaktovat na Skypeu, což by nebylo vůbec proti. Ale on mu nefunguje zvuk a on mi tady neustále vyhrožuje, si ho nevemu a já ho neslyším. Sakra práce i pro ostatní. Když někdo voláte někam, zkontrolujte si nejdřív, jestli vám to funguje. A ne, abyste jim potom napadali, že vás nechci vzít. Hergot, tohle to mi tak rozčiluje. Tak, jedeme dál. A já jsem mezi tím ztratil úplně nit, co jsi říkal, no, protože ten tím posluchačem tady strávím.
Pavle, pán posluchač, pokiaľ nás počúvate, odskúšajte si to na Skype, máte Echo. Tam aplikáciu, ktorá
Echo, áno. On to ví dobře.
10-sekundový rozhovor, volá sa to Skype Echo.
Ano.
Ak vám bude fungovať mikrofon, tak môže vás potom Pavel pridať.
Áno. A ne, že to nefunguje u mě, protože před chvilkou tady pan Luf přes ten Skype normálně jel, takže mě to tady funguje. Rozčiluje mi to tohle. Opravdu, já tady ztratím potom úplně nit a teďko tady zase telefony. Já to teda vezmu jako dalšího telefona a jedeme. A to ještě jednou Pepa z Pardubic. Ahoj, Pepo.
Mě to nedá, hele, neschazuj názory volajících, jo. Ta paní se vyjádřila ze Slovenska, tak to nepřekrucuj. Protože já se taky domnívám, že třeba Ficovi se podařilo možná majstrštych a podařilo se mu třeba ještě, jo, třeba to dopadne blbě, ale třeba se mu podařilo z toho průsedu tímhletím třeba částečně dostat. Jo? Proč už házíš flintu do žita?
Já vycházím z toho, že celý to má nějaký smysl. Rozumíš
já
tomu?
Já to chápu, ale tak. Co když se jim podařilo, to ty myslíš, že jedna akce tady položí všechno, jak na Slovensku. Já jsem myslel, že na Slovensku bude pomalu občanská válka, jak to vypadalo.
No. Jo?
A že normálně, psal jsem jim normálně, jak je Bůh chrání a kamarádům ze Slovenska a všechno. Jo? A teď si myslím, že pokud to takhle dopadne a přestanou ty manifestace, takže by se tam ta situace mohla srovnat. Já vůbec nehodnotím politickou situaci na Slovensku. Vůbec nevím, jaké jsou tam propletené finanční a zdrojové mafie. Vůbec, jo. Mm-hmm. Ale jde o to, že se dá všechno probrat aspoň v částečném klidu. Mm-hmm. A teď to vypadá, pokud to bude přijmutí normálně tím sensiologem, nebo jak se to jmenuje, ta sekta, tím Kiskem, nebo jak se jmenuje, a pokud to bude akceptovat tuhle tu dohodu, takže by se mohla situace sklidit a mohli by se vrátit třeba k jednacímu stolu a bude mít třeba Fico, třeba nějaký ještě čas na to, aby nějakým způsobem, já to třeba z mýho hlediska to vidím jak částečný úspěch. Já vím, že ty řekneš, třeba někam to směřuje, ale přece bojují obě strany. Mm-hmm. No?
Já s tebou souhlasím, ale já vycházím z toho, že to mělo všechno mít nějaký smysl. Já se furt snažím přijít na to, co to mělo mít smysl.
A já vycházím z toho, tak, že se mu podařilo ten smysl trošku překazit. To je celý.
Takto odpoviem pánovi poslucháčovi. Pavel, neviem, asi tvojim vzorom moderátora je asi Michaila Jilková. Máte slovo.
Áno, určite ne.
Veľmi ju pripomínaš, skrátka, nepustí nikoho k slovu.
Ďakujem.
Dobre, odpoviem pánovi poslucháčovi. Čiže situácia na Slovensku, aj povedal pán poslucháč, že je to majsterštych, to znamená majstrovský ťah, áno, v určitom slova zmysle sa to dá pochopiť takýmto spôsobom. Nakoniec aj na tej tlačovke to Bugár, takisto aj Danko, koaliční partneri, povedali naprosto jasne. Ak by prišli tí šialenci, či už z Progresívneho Slovenska, alebo od Matoviča, alebo z SAS, tak to je jedna hotová katastrofa. A keď sa k ním ešte pridá to tzv. Lipšicové stádo, to znamená tí jeho prisluhovači, Sme rodina a ďalší. V podstate Lipšici tam nasadil Pčolinského a Krajniaka, čiže to je v podstate nejaká taká personálna únia, ktorej šéfuje Lipšic, ktorý je momentálne odsúdený za zabitie človeka na prechode, čiže on nemôže priamo vstúpiť za najbližších 5 rokov do politiky, čiže on v podstate ako nejaká čierna eminencia to z pozadia riadi, dokonca zastupuje tých prominentných alebo tých demonstračných alebo akýchkoľvek ľudí, napríklad keď bola tá kauza poškodzovania tých pomníkov, tak tam hájil tých výtržníkov a tak ďalej. Čiže toto je jeden zásadný problém. Čiže toto je v tom zle asi najlepšie riešenie, aké sa za daných okolností dalo, okrem jediného, a to poviem tú alternatívu. Ak ja by som bol čistý a na Ficovom mieste, tak to urobím tak, že namiesto toho, aby som podal demisiu, tak iniciujem referendum, respektíve plebiscit odvolaní Andreja Kisku z prezidentského paláca, čiže z úradu prezidenta, a on na to má. Kotlebovci majú 14 mandátov, traja vyhodení z strany Sme rodina, to je 17, a on má minimálne 77 istých, ako odpočítame, povedzme, tých, že nezahlasoval by za toto v podstate Šebej, Žitňanská by nezahlasovala a Kresák. Čiže v podstate išlo by to prelomiť takýmto spôsobom, že by v podstate Kiska musel veľmi stiahnuť chvost, ak by mu hrozilo to, a to by ľudia k tomu referendu prišli, lebo Slováci sú na Kisku príšerne nahnevaní, a aj tí, ktorí ho volili, lebo jeho volilo 1,3 milióna ľudí, tak 500 000 je už z tých jeho voličov výslovne proti nemu zaujatá. Takže on ich sklamal hlboko, zradil ich, oklamal. Hoci mali tí ľudia všetky informácie, vedeli, že je to Scientolog, vedeli, že je to úžerník, vedeli, že je to daňový podvodník a ďalšie. A toto sa len potvrdilo teraz.
Ale ja zase řeknu k tomu, sakra, ale když to poslouchá nezaujatý občan třeba i z České republiky, když poslouchá, jak to prezentuje právě ta slovenská televize a všechny tyto mainstreamy, tak to vůbec tak nevypadá. Tak to vypadá přesně, že ten Kiska je to nejlepší, co vás tam může spasit. Přesně to, co dělá naše česká televize. Rozumíme si, oni úplně obrací realitu. A ještě k tomu, jak říkal Pepa, že to je majstrštyk. No, bylo by to, kdyby ta strana, která tlačí, opravdu toho nechala, když se jí splní nějaké její přání. Ale oni budou o to víc tlačit. Prostě to je evidentní, to je vidět. Teď přece to vidíte tady. Ondráčka chtěli odvolat. Dobře, ne, ta, a, to, a to je ono, a teď a jedeme dál, a teďko Babiše, a potom celou vládu. Na Slovensko to samý. Oni nedají pokoj, pochopte to, jo, prostě, tam je třeba to zablokovat.
Já si nemyslím,
Pepo, já si nemyslím. Všimej si, kolik těchto věcí už se stalo, a jak na Slovensku, tak tady.
Ne, hele, prostě my bychom si nerozuměli. Prostě útok prozatím odrazili, se domnívám já, můj názor.
O to víc bude ta strana tlačit.
Názoru, když ty slovo názor nemáš rád,
nemám,
tak
ano.
Já trvám na názoru, že prostě zatím se mně zdá, že útok odrazili a že mají nějaký časový prostor k tomu, aby se nějak aktivizovali a něco podnikli. Jak tam kolega ze Slovenska říká, nevím, jaký jsou tam práva nějakého referenda, nevím, co jim brání v tom, aby třeba to referendum udělali teď, po tom, co stabilizují.
Na to není čas, to nejde takhle rychle udělat referendum.
Jakže se jmenuje ta hlasatelka, kterou máš za vzor?
Jílková.
Jo, aha.
Máte slovo, kde sa háda so všetkými hostiami.
Áno. Povídej, Miro.
Dobre. Čo sa týka referenda ohľadom odvolania prezidenta, o tom hovorí článok 106 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý je napísaný tak, že k referendu musí prísť nadpolovičná väčšina a všetci musia hlasovať za. To znamená, že minimálne 50% zo všetkých oprávnených voličov, to znamená, ak máme na Slovensku 4,4 milióna oprávnených voličov, tak musí prísť nadpolovičná väčšina a musí viac ako 2,2 milióna zahlasovať za odvolanie prezidenta z jeho funkcie. Na to je potrebné, aby takéto čosi sa spustilo, tak toto sa nedá urobiť občianskou iniciatívou, to znamená vyzbieraním 350 000 podpisov. Toto ústava neumožňuje. Umožňuje to len v tom prípade, ak v parlamente sa nájde ústavná väčšina a príjme sa zákon o plebiscite. To znamená, že 90 poslancov alebo viac musí za to zahlasovať. A to som hovoril, že takáto sila na Slovensku v parlamente by bola dokonca 91-92 poslancov by sa našlo. Lenže prečo by to Fico robil, keď on vie vydierať prezidenta, vedel nakoniec drží ho v šachu napríklad s tým, aby sa tam dostala Lašáková a Mamojka, že mu vyhrážal sa mu, že mu dá zaplatiť štátny špeciál alebo vládny špeciál, ktorý mu poskytol Kaliňák ako minister vnútra a on si lietal za svojou manželkou do Popradu. Mal to šťastie, že v Poprade je letisko a takisto ešte aj krátke trasy, povedzme, do Košíc, tak to nešiel autom, ale letadlom. A ešte posledná kauza, ktorú mal tak výlet do Mexika, ktorý stal viac ako 100 000.
Ano, a ešte okrem ťa musím zastaviť, je to tak, veľmi, veľmi asi potrebné, dôležité, ale prosím, prosím, to sú veci, ktoré sú okolo toho. Teď se budeme bavit podstatné věci, ano. Čili, Pepo, je mi líto, je tu další telefon, tady volá ze Slovenska, já ho musím vzít, protože ty už si tady měl teďko dost prostoru, neslup se.
Zdravím bratra Slováka na Slovensko a je vidím, že jsme opravdu bratři podle toho, že rozumíme stejnému humoru a to je zatím ještě dobrý.
Dobře, tak jo, ahoj. A já beru dalšího posluchače ze Slovenska určitě. Hezký večer, takže jste rovnou ve vysílání, povídejte.
Zdravím vás znova, Marian z Bratislavy. Mňa ještě napadla jedna věc.
Jo, ještě jste věděli, ano.
Že tu Šerešová opozice ďalej kope a na zajtra zvolává rekordný počet lidí na náměstí a tak dále.
No a takže právě, a to je o to, o čem mluvím. Žádnej majstrštyk. No. To jenom prostě jim ustoupili, o to víc oni získávají ramena a půjdou do toho mnohem víc. Prostě ty, dokud to nevymění všechno tak, jak budou potřebovat a no podle svýho, tak nedají pokoj prostě, nedají.
Lebo prostě postupně jim ustupuje, tak no jdu ďalej a ďalej jim to nestačí.
Samozřejmě.
Ale tu mě teraz je o to, že ja by som ako umrel, kebyže znova vyhra Fico, tak budú protestovať, dokiaľ Sulík s Matovičom nedostane 60%.
No,
však keď národ teda podľa nich chce predčasné voľby a tam chodí nejakých 60 000 ľudí z neviem koľko miliónov voličov, Prečo nedajú referendum o tom, že či chceme tie predčasné voľby alebo nie? To je podľa mňa nejaký demokratický postup a nie nejaký fanatizovaný na námestie, kde je len otázka času, kedy sa niečo stane.
Pán poslucháč odpovie vám veľmi rýchlo. Na to, aby bolo vypísané referendum, tak na toto je potrebná občianska iniciatíva. To by museli ľudia zozbierať viac ako 350 000 oprávnených podpisov, oprávnených voličov, čiže len za takýchto okolností, veď nakoniec teraz Ficovi vyhádzujú na oči to, že v roku 2003 chcel defenestrovať či zhodiť vládu Mikuláša Dzurindu a robil všetko preto, dokonca Smer aj tie podpisy vyzbieral a nakoniec to referendum nebolo platné, lebo ľudia k nemu neprišli.
No ale veď, keď ľudia chcú predčasné voľby, k referendu dojdu. Keď ich chodí 60 000 na námestie, 300 000 podpisov majú za 2 dní.
No ale
nám ukáže, že je to tak a že to není propaganda.
Takto, pozrite sa, ja by som bol veľmi opatrný pri tých číslach. Ja som videl, koľko je 5000 ľudí.
Áno,
samozrejme, že toľko ľudí to není.
Teraz, keď si zoberiete... Nagih je tam 15 000, ale není ich tam 60 alebo 100 000 v rámci celého Slovenska. To Nag hovoria tomu, kto sa nožerie, ale nemá prehľad o tom,
že... Keď sme vítali v 2002. majstrov...
Áno.
Keď sme v 2002. vítali majstrov sveta na námestí SNP, tak ľudia boli niekde až po prior, až za, a bolo tam 40 000 ľudí oficiálne.
No, cestne tak. Opravdu, takže my vieme, opravdu...
koľko ľudí. Ja len hovorím o ich štatistiky, že keď o toto sa opierajú, tak tie podpisy musia mať za 2 dní.
No, takto ešte vás ubezpečím v jednej veci. Čo ak z tých demonstrantov je tam nejakých 5 alebo 7 tisíc pozvážaných zo zahraničia? Tak koľko oni tam majú plus nejakí náhodní študáci, ktorých tam nejaká farska z lanária, alebo im doslova zaplatia za to, alebo im dajú študijné voľno tým, že im dajú...
Ale posluchač to práve napadá, že to tak není. Ale ono to je mnohem jednodušší.
Pozrite sa,
no.
Je na internete video na YouTube z toho prvého pochodu, a tam je jasne vidno, že tam boli jednoducho zaplatení rozduchávači takzvaní, tak to sa už v Ríme používalo. Pri to tam vlastne rozduchávali celé a viseli pred úradom vlády na plote na bráne a s ňou lomcovali, že ju vyrazia.
No presne tak.
A čakali len na to, že či polícia niečo urobí, ale nič neurobila, takže im to nevyšlo, v médiách to ani nebolo.
No, tak, a sme u toho.
Tu je ešte jedna veľmi dôležitá vec. V podstate... Okrem týchto platených demonstrantov a tých najatých a neviem akých a naivných študákov a plus nejakých tých skalných podporovateľov tejto Matovičovej a neviem Sulikovej pravice, to znamená tí všelijakí šebejovci, tak tam v podstate nikto iný nechodí okrem nejakých provokátorov. Ja som videl na tom prvom pochode... Igor Jurečka natočil jednu takú reportáž, ako tam išli dvaja vyrývať. Jeden niesol na tyči slovenskú a ruskú zástavu a maličku americkú a ďalší tam niesol nejaký 6-metrový kríž. Dvojkríž. Čiže v podstate manifestácia či demonstrácia zameraná na podporu v podstate toho istanbulského dohovoru a oni tam idú s krížom provokovať. Ale nevyhodil ich nikto, len akurát jednému to nejako nedocvaklo, tak povedal, že odpadol vám stadiel štátny znak. Tak ak by tam dali ruský štátny znak, tak by to bola otvorená provokácia na zástave. Takže to bolo bez nášho, alebo ruského. No, toľko na vysvetlenie.
Dobre, tam to jde hodně u vás do detailů. Mnoho Čechů a možná ani Slováků nezná ty konkrétní jména, o kterých se bavíte, a především neví, jaké názory zastávají. Takže tady to trochu ztrácí takový průbojnost, takovou zajímavost. Jo?
No, smysl. Připomením, Igor Jurečka je jeden najznámejší youtuber na Slovensku, okrem nějakého...
Dobře, youtuber, co zastává za stranu, nebo jak je to?
No, on chodí jako
je sluníčkář, nebo ne?
Televízie. On chodí jako kameraman občianskej televízie a na YouTube to tie, v podstatě tie videa... tam ich prezentuje.
No, to jsem se nic nedozvěděl, dobře. Tak jo, děkuju vám, posluchači na telefonu. Já tu mám zase od nás nějakého posluchače, teda nějakého Jardu.
No, jasně, že nějakého, no.
Jardo, já už prostě tady co všechno musím sledovat, dávat dohromady. To je šílený, lidi mi tady nadávají. To prostě nejde všechno takhle zvládat. Tady teď se mě do sebe dovolává, nejde mu to. Tadyhle tomu se domlouvat. Tak si ve vysílání, prosím. Si ve vysílání.
Milí posluchači Svobodného vysílače, milí bratři na Slovensku, uvědomte si jednu holou skutečnost. Od roku 1962. Od roku 1962 sociální demokrati v celé Evropě přistoupili na socialistickou internacionálu, která v té době vyhlásila podporu nového světového řádu.
To už jsme tu říkali dneska.
Pochopili jste tu situaci. Dneska prostě sociální demokracie musí plnit zadání, které dostanou, které přinesou například Špidlové u nás. Špidla jako jeden z představitelů socialistické internacionály, zástupce České republiky, byl vrchním poradcem Sobotky. No proč myslíte, že byl tím vrchním poradcem? No právě proto, aby měl na toho Sobotku ten maximální vliv a ten Sobotka nikam nemohl uhnout. Je to pořád stejný, jako Schwarzenberg hlídal kdysi Havla, aby nemohl uhnout ani dopravu, ani dozadu, ani dopředu, tak stejným způsobem se to takhle praktikuje i dnes. Takže nespolehejte a nečekejte od těchto partají, které jsou profláknutý, že prostě pro národ, které z těch dvou zemí něco udělají, neudělají. Protože oni nemůžou, oni musí držet linii socialistický internacionály.
No.
A když už jde o ten pohyb na Slovensku a u nás, tak k tomu řeknu jenom jednu věc. Ano, je třeba rozbít bývalý socialistický blok. O to jde teď v současné době hlavně, protože to je to, co stojí v cestě zájmu Německa a Francie na přeměnu Evropské unie v Evropskou federaci a na všechny ty navazující změny, včetně Evropské armády, Evropského ministra financí a tak dále a tak dále. A my jim stojíme v cestě zatím, zejména Poláci, kteří prostě nechtějí s nima jít do Holportu. A tady prostě je potřeba to natrhnout, je potřeba to přerušit, tenhle ten svazek V4 a tam skutečně, už se o tom zmínil i Lux, že
Lux?
Rakousko zvažovalo, že se připojí k V4, protože oni už to cítí taky, že to Německo prostě s nima nedrží basu. A o to tady jde. Tak to je všechno, co jsem chtěl říct.
No, já jenom k tomu dodám jednu věc. Já už tady několik let možná mluvím o tom, že pomocí stran, jakýkoliv stran, a nejenom já o tom mluvíme, se absolutně nic nemůže změnit, nebo ty strany opravdu plní zadání úplně někého jiného a vypadá to i zahraničí. Mimo nějakých pár, který jsou jaksi nacionalistický a to jsou ty špatné, to jsou ty fašistický nacionalistický strany na Slovensku, Kotlebovci, že u nás Okamura a podobně, ale z nich udělají prostě takovéto zrůdy pomálu. Všechny ostatní standardní strany plní zadání někoho jiného ze zahraničí. Je to naprosto evidentní. A proto nejde ani s tím nic udělat ve volbách, běžných parlamentních volbách, protože tam hrajou tyto strany. A já teď zase dostanu od všech vynadáno, jak teda jinak, když ne ve volbách. Ale jak se to může změnit? Teďko to tady Jarda před chvíličkou říkal, když ty strany plní zadání úplně koho jiného. Proti čemu ten národ většinou je, pokud není tak zblblej a zmanipulovaný, jako jsou ty studenti, kteří prostě nemohou toto nic vědět. Já jim to ani nemám za zlý. Ale ti, kteří to způsobují, tyto studentské stávky a demonstrace, ty by měli být sakra, sakra protestant, protože oni porušují zákon ze všech stran, jak to jenom jde. Čili strany, Miro, strany, je to tak, že ty strany plní zadání, nebo to opravdu si přejou ty lidi a proto ty strany volí?
Takto. V prvom rade si musíme uvedomiť, ako je koncipovaný zákon o voľbách. V podstate s výnimkou nejakej takej prešpekulovanej, hovorím o situácii na Slovensku, Matovičovej úchylky, kde si tam dáva nejakých nestraníkov, čiže kvázi nezávislé osobnosti, ale to sú väčšinou takí, že biele vrany poodmeňované v podstate nejakými týmito slniečkarskými mimovládkami. Takže to robí aliancia Fair Play. Čiže v podstate Matovič urobil takú miernu výnimku. Ináč nie je možné kandidovať ako občianskému kandidátovi, čo je mierny rozdiel oproti Českej republike. U nás nie je možné kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky alebo do Európskeho parlamentu, čiže do veľkých volieb, ako nezávislý kandidát. Čiže
u nás také
to,
ne.
Čo si neexistuje.
U nás myslím také ne.
Teraz jedna veľmi dôležitá vec. Nie je to možné iným spôsobom prelomiť. A teraz poviem situáciu, aká je na Slovensku. Na to, aby niekto založil politickú stranu, tak potrebuje 663 eur a 50 centov plus ešte overiť podpysy po evre 50, čiže nie až tak veľa peňazí, nejakých starých 20 000 slovenských korún plus vyzbierať 10 000 podpisov a môže založiť politickú stranu. Môže mu byť šum a fúk, že aké má stanovy, ak to oni urobia tak, že si odkopírujú hodzaj smerácké, aby nemali tam problémy s tou pani na Všeobecnej vnútornej správe na ministerstve vnútra, ktorá registruje tie strany. Ak si oni tam doplnia, že v podstate upravujú to interné predpisy, ktoré nie sú súčasťou týchto stanov, tak to môžu tam dať aj smerácké stanovy s úplne iným názvom. A tá registrácia im prebehne. Čiže toto je úplne jednoduchá záležitosť.
Miro, ja musím vstúpiť. Prosím ťa, ty říkáš, že je třeba nejaký peníze, ale především 10 000 podpisů. Není možné sehnat 10 000 podpisů. U nás je třeba 1 000 podpisů a je to ohromný problém. Víš, kdo s tím nemá ten problém? Jestli se utrhne nějaká strana, se rozpadne nějaká v parlamentu, ty to mají do druhého dne sebraný naprosto bez problému. Jestliže chceš udělat, jestliže chceš vyzbírat 1 000 podpisů dnes na založení nějaké strany, je to nemožná záležitost. Opravdu na založení poctivé strany. 1 000. Nemýlim, já to vím.
Úplně jednoducho. Na stránke Pirátov je presný návod, ako to treba urobiť. Má to názov Swarm Vines. Mal som o tomto reláciu u kolegu Mariana Benku, Alternatívy a riešenia. Čiže veľmi presne je tam popísané, ako takúto organizáciu vybudovať, dokonca anonymnú. A teraz jedna veľmi dôležitá vec.
Organizáciu nebo stranu?
Organizáciu, ktorá bude súčasťou tej strany. A teraz počúvaj veľmi pozorne, čo ti poviem. Tam sa jedná o to. Ty potrebuješ obsadiť všetky okrskové komisie na celom Slovensku. Tých je zhruba 6 000. Posledné voľby 5 996 okrskových komisí. Ak ich neobsadíš svojimi ľuďmi, tak ťa podvedú pri sčítaní. A musíš robiť paralelné sčítavanie. Ak ty nemáš 6 000 členov, tak jednoducho nemá šancu preraziť, lebo Martinákovu Slobodné fórum podviedli, komunistov podviedli a nikto sa nikdy nedovolá na ústavnom súde spravodlivosti, že boli podvedení, lebo jednoducho i oni sa k tým informáciám nedostanú. A nemajú to ani ako dokázať, lebo Ich členská základňa je tak mizerná, že oni nedokážu urobiť právne spočítavanie hlasov. A jedna veľmi dôležitá vec. V roku 2002 takto isto podviedli Smer. Oni mali okolo 18%, nakoniec mali 13,6%. Keď to zistili, Smer sa zameral do náboru členskej základne, zobral tam tých všelijakých odpadlíkov z SDL-ky rozpadnutej a oni už potom mali dosť tých ľudí, ktorých dokázali obsadiť vo všetkých obciach a odvtedy robia pri každých voľbách paralelné sčítavanie. Teraz to prvýkrát robil Kotleba pri župných voľbách, ale len v Banskobystrickom kraji. Ja som bol v okrskovej komisii, jedna pani, ktorá bola v tej okrskovej komisii za ľudovú stranu Naše Slovensko, tak tá to veľmi poctivo robila a mala trojstranový manuál, kde mala presne popísané, že ako má vlastne postupovať, čiže aj Kotlebová ľudová strana Naše Slovensko robila paralelné sčítavanie, lebo na Slovensku sa nedá nikomu veriť. Dokonca keď boli parlamentné voľby, tak vypadol počítačový systém, ktorý stojí stovky miliónov. A v podstate neexistuje niečo takéto urobiť, lebo tie servery musia byť zálohované. A
Miro,
musia to byť náhradné.
Ja už musím do toho vstoupit, už je tam tolik věcí. Prosím tě, to samé se stalo u nás, že vypad počítačový systém. V tu chvilku se začaly naprosto měnit výsledky tak, jak si to oni potřebovali. To je úplně jasné. My jsme se bavili o tom, jak má vzniknout strana. Ty už celou dobu tady vysvětluješ, jak je to při volbách, kdy už ta strana je vzniklá. Takže to je úplně od věci, o čem se teď celou dobu bavil. Vznik strany.
Nie je to od veci z toho prostého dôvodu, že vyzbierať u vás 1000 podpisov a u nás...
Neřešiteľnej.
...je podľa teba problém, lenže
obrovské.
Ak ty nemáš v pozadí hnutie, ktoré má minimálne 6000 ľudí a každý to dá bratovi, sestre, manželke, družke podpísať tak, aby to tí ľudia mali dokonca členskou základňou budúcou podpísané, tak nemá šancu ísť do volieb a uspieť v nich, lebo ťa podvedú. To som chcel povedať.
No to taky samozrejme, ale ono nejde ani, aby ta strana vznikla. My sme sa bavili o tom pôvodne, jak je to s těma stranama, že ty strany, když jsou ty standardní, když už jsou, tak plní zadání ze zahraničí. Od těch různých mimovládek přes ty různé mimovládky a někoho jiného. Plní zadání. Ale nová, která to by neplnila ze zahraničí, tak ta nemá šanci prostě vzniknout. O tom to je.
Ešte raz ti to vysvetlím.
Tak dobře, tak má. Tak dobře.
Ak môže fungovať alternatíva na daroch poslucháčov, tak takisto môže fungovať aj strana bez toho, že aby sa zapredala nejakým sponzorom zo zahraničia, domácim finančným skupinám a ďalším. Presne o tomto je to. A to, čo som ti povedal, ten systém Swarm Vimes, popisuje detailne, ako treba urobiť kandidátku, ako treba urobiť predvolebnú kampaň, ako treba agitovať a všetko ostatné, tam máš tu do...
No jo, ale to není strana, ktorá bude zastupovať zájmy lidí, ktorá takto vznikne. Chápeš? Ano, ja věřím, že je možný, aby vznikly VVčka, aby vznikly 10 jiných stran, ktorí ale budou dělat to samé, co dělají současní strany. Měre o to, že má vzniknout strana, když už teda, která bude opravdu zastupovat zájmy běžných lidí. Ale ta nemá šanci. Ano, protože nějaký nemá šanci. Protože nemá, nikde na to nesežené peníze, žádný mimovládky na to nedají prachy. Neseženou podpisy. Nemá šanci potom dělat kampaň. Nemá šanci nic, prostě nejde to. Ty, který vzniknou, ty, který opravdu vzniknou a vznikly i u nás, i na Slovensku, tak ty nakonec se ukážou, že už jsou to ty strany, které jdou s nima.
Pavle, táto debata je úplne zbytočná.
Tak super.
Zadaj si stránku Pirátov českých, tam si nájdi systém Swarm Minds, ktorý oni využívali. Piráti nemali nejaké peniaze od štátu, ani neviem, či od nejakých...
Tak to by sponzorov. Si sa sakra divil. To by si sa sakra divil.
Ešte aj Okamuru majú, mali lepší volebný výsledok. Táto debata je úplne zbytočná.
Ne. Ja na to, to by si sa sakra divil a tady určite teď zavolá tisíce lidí a budou říkať, přesně, jak to u Pirátů byli. Piráti, dokud skutečně stáli na straně lidí, kteří byli proti cenzuře na internetu, kteří byli proti různým tým právam vlastnickým a podobně, kteří to tak měli s bídou 2%. S bídou. Ale to byli v době, to už je tak těch 7 let, nebo před těma tamtýma volbama, kdy prostě neměli šanci. Ale najednou obrátili. A jaký dneska mají názory? Ty jsou horší než sociální, než ODS, než kdokoliv jiný. Proto se tam dostali, proto jim nacpali ty prachy, oni měli taky kampaň jako blázen. Neblázni, Miro, to je úplně všechno jinak. Tadyhle to je nejhorší příklad, jaký může být na těch Pirátech.
Urobili to úplne čestne, zodpovedne a tak, lebo v podstate Česká pirátska strana, to ako keby bola mládežnícka organizácia, TOP 09, nemusíme sa o tom baviť. Takto, aby sme vôbec, už máme len pol hodinu do konca relácie, alebo ani to nie. Skúsme sa k tomu výročiu dostať, obsadenia súdiet a tak ďalej. Pripomeniem poslucháčom Slobodného vysielača CS, že na Infovojne, to je slovenská stanica Noro Lichtner
a ďalší
tam chodia, tak dopoludne s Adriánom, tak tam bola v 14., to znamená včera, vynikajúca relácia a s nej pustím takú krátku ukážku, aby bolo jasné, že o čo sa vlastne jednalo, ako to vlastne prebehlo ohľadom tých súvislostí s rozpadom Československa a ďalšími súvislostiami v roku 1939. Takže krátka ukážka. Dúfam, že to pôjde.
Dúfajme.
Že aj v slovenskej politike, alebo teda v SDS, bola tzv. Umiernená frakcia, autonomistická. Potom samozrejme boli tam aj nejakí radikáli, ktorí chceli, že toto je len taký polkrok a v nejakom historicky krátkom čase, určite nie v otázke dní a týždňov, ale možno dlhých mesiacov alebo niekoľkých málo rokov, dôjde k završeniu teda štátoprávneho procesu. Boli to diskusie, boli to frakcie, ale väčšina ľudí, ktorí boli teda v exekutíve, v autonómnej vlády, boli poctiví autonomisti, mali záujem rozvíjať slovenskú krajinu, autonómiu, budovať si inštitúcie a fungovať v rámci teda toho Československa. Určite teda to bol Tiso, Sivák a mnohí ďalší. No a na základe toho prejavu, ktorý teda bol rôzne interpretovaný, táto by som mal radikálna časť českých politikov, si povedala, že nie je možné, aby nechali Slovákov na vlastný vývoj a je nutné zasiahnuť proti teda tejto autonómnej vláde, lebo ona vlastne akože robí na tom, aby sa išlo k samostatnosti. Preto bola porada teda takzvaná Poľovačka v Unhošti, nedaleko Prahy, kde sa teda stretlo viacero členov českej vlády, alebo teda ústrednej vlády, aby som boli presný. A tam sa rozhodlo o tom, že teda nemôže nechať Slovákov vládnuť si sami, ale musia robiť silný mocenský zásah, to, čo potom Podolec bol citovaný, ten tzv. Homolov púč, aj keď to samozrejme je dosť nepresné, lebo vlastne generál Vojta bol ten hlavný Homola, bol iba teda krajinský veliteľ. A normálne to bol klasický vojenský prevrat, ktorý skončil tak, že prišli absolútne bez jasného a legitímneho zdôvodnenia, zasadili Tisu z vlády, pokúsili sa teda menovať Siváka, ktorý bol v tom čase na inaugurácii nového pápeža, čo bol úplne nonsense. Potom teda menovali Karola Sidora za premiérom, internovali do Špilberku, do v podstate prna autonomistických predstaviteľov, poslancov, ktorí mali imunitu, hej, predstaviteľov exekutívy, no úplne, že ťažký vojenský zásah. Ja to tak krátky citát v podstate Andrej Žarnov napísal takú báseň, ktorá je ako niekedy slova historika, alebo ten suché a nevedia tú emóciu vysvetliť, tak toto ja vždycky povedám, aby čo to bolo za, ako to bolo vnímané vlastne, že čo to nám tí Česi urobili, že neboli schopní mentálne prijať, že sme dospelý národ a sme schopní robiť, bol to skrátka prevrat, vojenský prevrat, obsadenie, násilné, neústavné zlikvidovanie slovenskej vlády, a Andrej Žarnov toho píše takto. Včera som ričal v prachu, Kriste Pane, a dneska, pozri, skrvavé dlane, hlas hrozný dvíham, ako prasklé zvony, za mŕtvych bratov, živých, hnev a stony, nech kliatba táto hrmi celým svetom, že vbíjali nám lásku guľometom, že zradnou rukou naprava nám siahli, že kordy podlo do zeme mi vtiahli, na prstiach rodu s bajonetmi stáli, keď zošali tí drzí generáli. Toto bol dovetok československého súžitia, kedy absolútne nelegitímne a hrubo v podstate vojenským prevratom zlikvidovali to, čo sme sa 20 rokov žiadali, a skončilo to teda tak, že nakoniec to sa stalo aj zámienkou, tento absolútne neodôvodnený a veľmi agresívny zásah ústrednej vlády voči Slovensku na rozbitie Československa. Nemecká ambasáda bola plus minus informovaná o tomto zásahu. No a vtedy, ako bolo povedané, ty sa odišiel v fáru do Bánoviec, a boli nočné rokovania, kedy Karola Sidora lámali český, nemecký poradcovia, aby vyhlásil, aby on sa stal tým premiérom a vyhlásil teda slovenský štát, čo on odmietal, lebo nechcel, aby boli pod vplyvom teda Nemcov. Na rôzne neformálne, neoficiálne rokovania odmietol Tiso sa zúčastniť, až myslím tretí pokus, kedy už bolo oficiálne pozvanie, tak prijal v podstate to pozvanie do Berlína, z Viedne potom letecky šiel do Berlína a tam na ňo robil obrovský nátlak Hitler, aby z rádia v podstate berlínskeho vyhlásil slovenský štát, čo on striktne odmietol. To častokrát bolo, že človek, ktorý sa vzoprel Hitlerovi, požiadal telefonicky Háchu, aby zvolal parlament alebo slovenský snem na 14. marca, tam referoval, a potom vlastne deklamačne slovenský štát ústavným spôsobom prijal teda ústavný zákon o vzniku Slovenskej republiky, alebo Slovenského štátu, republika bola až keď sa prijala ústava. Čiže takto to vzniklo, ten Homolov puč je ťažká škvrna na československých vzťahoch, a čo je ale najpodstatnejšie, Slovenský štát vznikol ústavne, odmietlo sa avanturistický model, že teda ako tak onak, a potom hneď 14. si pozval Háchu Hitler, a povedal, že teda s Čechmi sa nejak nedá, a vyzval ho, aby ako keby pozval nemecké vojska, aby vzniklo teda protektora Čechy a Morava, lebo inak aj tak viac menej mu nedal na výber, respektíve on tam psychicky a zdravotne skolaboval, museli ho kriesiť, dali mu nejakú injekciu, a potom keď videl, že cesta absolútne iná nemožná, tak ako keby z dvoch veľmi zlých riešení to menej zlé robil, že ako keby akceptoval kreovanie protektorátu Čechy a Morava, a vlastne 15. marca začali nemecké vojska obsadzovať Čechy a Moravu.
Pán Kober, vy vidíte, lebo tá doba pred 14. marcom, ten týždeň, dva, bola skutočne turbulentná. Ako to vidíte vy zo svojho pohľadu? Čo je podľa vás dôležité? Napríklad mňa veľmi, ako aj z toho podolcovho komentára, trafilo do očí, že ty so prijal vlastne toto sedenie úplne bez odporu a jednoducho sa odobral na svoju faru do Banovej z Nadbebravou.
Ja sa opäť zase vrátim k tomu nešťastnému Mníchovu. Vlastne treba si uvedomiť jednu vec, že Hitler nemal záujem o len Sudety, on chcel obsadiť celé Čechy a Moravu, považoval to za staré germánske územia, ale tým, že teda sa podpísal po Mníchovskú dohodu, tam bola klauzula, že mocnosti, ktoré prijali Mníchovskú dohodu, budú garantovať hranice nové československé. No, a toto mu urobilo škrt cez rozpočet, a hneď ako podpísal Mníchovskú dohodu, tak začal rozmýšľať nad tým, ako túto Mníchovskú dohodu obíde, aby mohol to Československo definitívne zlikvidovať. No, nemohol to urobiť násilnou cestou, pretože Veľká Británia a Francúzsko, či chceli alebo nechceli, museli by na to reagovať vojensky, pokiaľ by Československo napadol. Ale teda povedal si jednu vec, že pokiaľ by sa Československo rozpadlo znútra a potom obsadí tú Čechia a Moravu, tak vlastne tým bude to právne čisté. Pretože štát, ktorý zanikol, tak už jeho hranice, čo nikto nemôže garantovať. Nemôžete garantovať hranice štátu, ktorý už neexistuje. Preto bolo teda aj v jeho záujme, aby sa to Československo znútra zrútilo. Tu nás sme ešte zabudli jednu vec povedať, že potom, ako dostalo autonómiu Slovensku, dostala ju Podkarpatská Rus, aj tam teda silnilo separatistické hnutie, tak pre neho by bolo najvýhodnejšie, keby sa to znútra ako rozsypalo, vyhlásili by Slováci nezávislosť, tým pádom by Československo prestalo existovať, jeho hraň, teda Mníchovská dohoda už by bola teda ako právne zbytočná, pretože garantovalo by hranice neexistujúceho štátu a potom by tam mohol pekne napochodovať a v Londýne a v Paríži by musel len prijať tento stav a nič s tým by nemohli robiť. Preto teda on aj pozbudzoval radikálov, ktorí boli v HSLS združení okolo profesora Tuku, aby teda ten slovenský štát nejakým spôsobom vyhlásili. Na druhej strane, toto nebolo v Prahe neznáme, tí sa toho desili, ale teda Hitler hral takú špinavú hru, že na jednej strane teda prijímal Tuku a ostatných radikálov, na druhej strane hovoril, čo si do Prahy hovorili, že čo si vy tam urobíte, to je vaša vec, ja sa vám do toho miešať nebudem. A na druhej strane dostávali predsa aj do Prahy isté signály, mali svojich teda agentov, že Hitler sa pripravuje na okupáciu Čiech a Moravy. A ten homolopuč, teda bolo tam aj také, by som povedal, taká vypočítavosť, že pokiaľ by tento homolopuč dal zámienku k okupácii Čiech a Moravy Nemeckom, tak to bude pre obnovenie Československa výhodnejšie, ako pokiaľ by sa rozpadlo samo od seba. Pretože tým by bola porušená Mníchovská dohoda a to československého právna kontinuita by pokračovala ďalej. Počítalo sa s tým, že Hitler na to bude nejako reagovať a že lepšie bude, keď Československo zanikne zásahom zvonka, ako by teda sa mal rozpadnúť znútra. No a toto im teda ako napokon celkom nevyšlo, tak ako si to predstavovali.
To bola krátka vstup. Ja už som říkal, že to budu musieť prerušiť. Ale dobře, v pořádku, Miro, tak povídej.
Chcel som povedať toľko, že prvý hovoril politolog a historik Roman Michelko, ktorý veľmi často chodí aj do mojich relácií, je to môj osobný priateľ. A ešte poviem toľko, že ja som sa s ním dnes popoludní rozprával, takže na zverejnenie tejto časti mám jeho ústny súhlas. A pripomeniem ešte ďalšiu vec. Roman Michelko je jeden z významných funkcionárov Matice slovenskej, dokonca teraz kandidoval, hoci prehral voľby, o predsedu Matice slovenskej asi pomerom 1:1 s terajším predsedom Matice, čiže jeho názory sú v podstate také, aké ste počuli. Druhým hosťom bol historik doktor Tomáš Klubert, je to historik Ústavu pamäti národa, takže toľko poslucháčom na vysvetlenie, že kto týchto dvoch vystúpenia hovoril v tej relácii, ktorá bola odvysielaná v Infovojne v dopoludní s Adriánom, to znamená 14. marca pri príležitosti vzniku prvej Slovenskej republiky. Pavle, môžeš pokračovať.
Ne, ja prakticky nemám v čom pokračovať, pretože tam to bylo řečené v celku všechno. To, co tam spomenuli tyto dva lidé. Nicméně možná Češi, ale věřím, že i Slováci na to koukají možná trochu zase z jiného úhlu pohledu. Možná, že to byla taková trochu reakce na toho pana, jak se jmenoval, jak tu byl, teď se nemůžu vzpomenout na jeho jméno, pana Hornáčka, ano. Tam to vyznělo jakoby proti tomu, co on vlastně celou dobu tam v té minulé relaci říkal. Nechci říct proti, ale úplně proti víceméně, ano, protože on obhajoval Tisa a tak dále, když to tady to bylo trochu možná řečeno jinak, jestli jsem to úplně dobře pochopil, protože já jsem mezi tím tady řešil ještě 20 jiných věcí, kde mi tady posluchači píšou a volají a podobně, takže možná, že mi tam něco uteklo, nějaká souvislost, ale to zkus říct ty. Jak to vlastně teda je s tím, co říkal ten pan Horňáček William, a to, co vlastně vyznělo tady, nebo to, co na to říkáš ty? Jaký v tom je rozdíl, pohled? Jaký je v tom...
Obrovský. Ten rozdíl spočíva v tom, ja mám ešte pripravenú jednu veľmi dôležitú ukážku, že ten doktor Monsignor Tiso nebol až taký svetec, ako sa to zdalo, a práve ten historik doktor Tomáš Kluber to veľmi jasne povedal, a teraz si to vypočujme.
Rozpad. Ono sa malo napríklad vie, že ešte pred tým, ako začali Mníchove zasadať za sluncové mocnosti, Tiso so Sidorom navštívili polského vyslanca v Prahe a predniesli mu taký plán, že pokiaľ by došlo k vojne a k zničeniu Československa, že Slovensko je ochotné pridať sa k Polsku ako jeho autonómna časť, a teda vlastne ako taký síce štát vazalský k Polsku, že by pristúpilo, že Slovensko vyhlási samostatnosť a prejde pod polský protektorát, a v rámci toho by bolo akceptované Maďarskom, tak sa dobrovoľne vzdá južných území obývaných Maďarmi. Až do takéhoto extrému to tam išlo, že jednoducho tá hrozba vojny bola naozaj veľká, nikto nevedel, čo sa stane, ako to môže dopadnúť, a oni toto považovali za také extrémne riešenie, že radšej teda ako pripojiť sa ako vazalský štát k Polsku, ako teda riskovať nejaké úplné rozbitie alebo niečo podobné. To je jedna vec teda, že naozaj, že bola tu reálna možnosť, že to Československo sa úplne rozsype. A druhá, o ktorej sa teda ako veľmi málo hovorí, že čo treba zdôrazniť, že ten Mníchov ako priniesol obrovskú zmenu, že tým, že boli od českých krajín otrhnuté nemecké oblasti, kde žilo vyše 3 milióny ľudí, že tam bolo teda ako kvantum toho priemyslu, baňa, ďalších vecí, že české krajiny boli teda, prišli o veľké počet obyvateľstva, prišli o tú hospodársku silu, a Slovensko sa zrazu stalo najväčšou súčasťou republiky. Že Čechy a Morava, že Slovensko bolo, slovenská krajina bola väčšia ako česká krajina alebo Moravsko-Sliezska. A tým teda, že odišli nemeckí poslanci z parlamentu z tých sudeckých oblastí, tak naopak stúpol aj teda percentuálne počet slovenských zástupcov. Čiže tá váha Slovenska po Mníchove, tá geopolitická v rámci republiky, prudko stúpla. A už len z tohto dôvodu si nemohla pražská vláda dovoliť ignorovať tieto požiadavky slovenských teda politických zástupcov. No, ako tu nám bolo správne pomenované, že zrazu všetci o tom 6. októbri, že začali prezlíkať kabáty, to nie je na Slovensku nič nové, to sa dialo v 18. roku, aj v 48. 89. a národný šport. Možno, že sa toho zodržieme aj za pár dní znova. A jednoducho všetci zrazu chceli byť na strane víťaza. Ako už sa povedal o tom zjednodušovaní, každý zrazu chcel byť v tej víťaznej strane, aby si udržali tie svoje korítka, tie svoje postavenia, a tam teda s veľkou ochotou vstupovali do HSLS, SNJ, a hoci teda bola aj taký, mohla vzniknúť aj druhá strana, nie len táto jedna, ale nebolo to záujem, pretože všetci chceli byť v tej vládnej strane. Nikto už nechcel byť v opozícii, každý sa chcel riadiť, pretože v rámci toho zjednodušenia v českých krajinách vznikli dve strany.
Áno, Národné sjednocenie a Sjednocená strana práce.
Áno.
Čiže ako keby ľavicové boli v jednom, ale tiež komunistickú stranu v priebehu druhej republiky už zakázali, ale sociálna demokracia a Narsoc išli do tej jednej, kde bol Hampel šéfom, a potom vlastne všetky tie pravicové boli do Národného sjednocenia. A Černogorský v 6. oktobri veľmi krásne píše o tom zjednocovaní strán, že ruky či nohy si išli dolámať, aby sa do tzv. Ona mala taký strašný názov, SSNJ, strana Slovenskej národnej jednoty, HSLS, to bola pomlčka, potom neskôr už bolo, že SLS, a tam vlastne sa absorboval celý politický systém Medzilenej republiky, kde sa na kandidátku do Slovenského snemu dostali agrárnici, lidovci, dokonca národní socialisti, teda to je taký dneska magický on, ale to bola v podstate strana, kde bol alebo najvýznamnejším predstaviteľom Beneš, teda toho najčechoslovakistickejšieho krídla v československej politike. Aj tí mali poslanca Emila Boleslava Lukáča na kandidátke. Nielenže na kandidátke, ale stal sa aj poslancom Slovenského snemu. Čiže vlastne všetky politické strany išli ako keby na Národnú frontu na jednu spoločnú kandidátku. Je fakt, nepresne sa hovorí, že vlastne v čase Slovenského štátu bola iba jedna strana, boli tri
boli strana maďarskej menšiny a potom karpatsko-nemecká strana. Tiež išli ale na spoločnú kandidátku. Esterházy ako predstaviteľ Maďarov a Karmazín ako predstaviteľ karpatských Nemcov vlastne boli súčasťou politiky a dokonca Karmazín aj bol štátnym tajomníkom pri vláde. Čiže v podstate absorbovali. Je tam také jedno také intermeco, že Slovenská národná strana chcela ísť samostatná, lebo vždycky bola na súčasťou jej programu bola autonómia. A tam sa taká administratívna vec dala, že v podstate neskoro dali kandidátku, respektíve urobila sa tam jedna obštrukcia. Inak to, že v podstate neumožnili tej druhej strane kandidovať alebo administratívnymi priekmi sa im to neumožnilo, alebo oni nevyužili všetky možnosti, ktoré mohli, keby
nenechám no, to ďalej
bežať, no to je aby dobře.
Sme strácali čas,
sme nedali ale šanci ani, aby kto odsúhlasil.
Teraz jedna veľmi dôležitá vec. V tej relácii s Viliamom Hornáčekom sa veľmi točilo okolo takzvaného čechoslovakizmu alebo československého politického národa a ďalších vecí. Lenže tu treba vysvetliť jednu mimoriadne dôležitú vec, že Československá republika pri sčítavaní ľudu v roku 1920, a teraz, Pavle, skús byť chvíľu ticho, lebo teraz pôjdu tvrdé štatistiky a toto je dôležité, aby poslucháči pochopili tú elementárnu podstatu. Československo malo dohromady 13 613 172 obyvateľov. Z nich bolo 23,4% Nemcov, to bolo 3 185 482 Nemcov na území Československej republiky. Nemci boli najväčšou menšinou, pretože ak by sa od Čechov odpočítali v podstate 2,5 milióna Slezanov, potom 0,8 milióna Moravanov plus zhruba 200 tisíc Lužických Srbov a ešte 2,5 milióna Slovákov približne, čo bolo dohromady 65,5% československého národa, čiže v miliónoch to bolo 8,9 milióna obyvateľov, tak v tom prípade Čechov by bolo menej ako 3 milióny a štátotvorným národom by boli v Československu Nemci. Toto vzhľadom k tomu, že aká tam bola situácia, tak Masaryk urobil to jediné možné, čo mohol urobiť. Otázka znela potom, že či povedzme v tom roku 1930 mal sa presadzovať československý jazyk, čo vyvolávalo obrovské zbúry na Slovensku, pretože na základe toho, ako boli koncipované napríklad Pittsburghská zmluva, tak tá zabezpečovala úplnú autonómiu na Slovensku. Dokonca pri vzniku Československa a pri vstupe Podkarpatskej Rusy, tak bolo aj podkarpatským Rusinom garantované, že získajú autonómiu. A tú autonómiu získali až v roku 1938, respektíve 39. V 38. konkrétne 6. oktobra 1938 bola vyhlásená autonómia na Slovensku a v krátkej dobe si ju vybojovali aj Rusini. Takže toľko na vysvetlenie vašim poslucháčom.
Tak, to je dobře. Ja si myslím, že posluchači tady stejně, to je zajímavý. Ty si říkal, že to vyzní tak, že to bude úplně opačně od pana Hornáčka, který tady přímo napadal Čechy, že za to můžou. A posluchači stejně píšou i na tvé vysvětlení, že Slováci by si to měli ujasnit a měli by dát pokoj. Takže je vidět, že ani jak si to vysvětlil ty, tak to prostě český člověk možná nepochopil.
Pavle, můžeš nějaký taký e-mail prečítat, že ako to ty posluchači vnímají, prečo by si tady Slováci mali dať pokoj s jasnými, tvrdými, historickými faktmi?
Ještě toto moment, já to mám telefon. Ne, to je prostě. Toto nemá smysl. Já myslel, že se dostaneme k 15. březnu jako takovému napadení vlastně Němců, tady tenkrát v roce 39, dneska, a my jsme se tomu vůbec nedostali, ale já vezmu telefon ještě tady Pepu z Pardubic. Mm-hmm. Takže Pepo, hezký večer. Ty ve vysílání. A, no, tak on mi to mezi tím pardon, on mi to mezi tím položil. Krucina. Já teda hledám nějaký ten mail, protože tady toho přišlo tolik a už volá znova, tak já přece jenom vezmu. Takže hezký večer. Pepo, ještě, takže
si vysvětlím. Já si myslím, že nepoložil, myslím, že jsi tipnul ty, ale třeba omylem. Já jsem jenom chtěl, já se dívám právě na ten ohlas situace třeba na Slovensku, jo, a zatím je to hodnocený tak, jak já jsem říkal, včetně Sputníku a Pekinských listů, že vlastně byl odehnanej Majdan, jo, a že Slováci mají čas na rozmyšlenou. V tomhletom smyslu, jako. No. To je jenom jak takhle. A potom tenhle ten pán, omlouvám si, že jsem zapomněl úplně jeho jméno, já jsem na ty jména úplně blbej. Miro. Strašně zajímavý názory a tohle, a myslím, že by se vyplatila s ním dlouhodobější spolupráce a občas by mohl tady to prostě ve spolupráci s tebou promluvit.
Já tady jenom...
Že by na měla spousta lidí otázky. Sice jede teda hodně ze široka, jo.
Ne, já tady jenom přečtu tady, je takový vzorek, co mi tady píšou, jo. Oni jsou právem jako Slováci rozhořčeni, ale nemůžou být přeci na český národ. Toto je přece odjakživa chazarská manipulace na likvidaci bílé rase. A jako jejich poslední nejčistší potomky Slovany. Ano. Myslím, že není třeba komentovat, že tito páni zapomněli odpouštět. To ale my dva víme, tady píše Michal. Třeba jako jeden
příklad. Ale tak bylo by zajímavý, kdyby na argumenty jeho, který podal jako míru milovně normálně přednes argumenty, tak kdyby vystoupil třeba nějaký odborník z české strany a dal k tomu třeba druhý vysvětlení. Takhle já bych si představoval alternativní rádio, kde by normálně třeba spolu komunikovali bez nějakého zájemného osočování a všeho, třeba dvě strany, i když třeba s protichudnýma názorama. Jo? A či každý udělá ten obrázek
ano, sám. Ono by stačilo, kdyby, protože tohle je reakce na pana Horňáčka, kterýho jsem kdysi vzal, no. Aby tady Miro Hazucha šel s ním. Ale oni spolu nepůjdou do vysílání. Ano, to už se odmítli.
Mě od malička vstoukali do hlavy, že na Slováky jsme jenom dopláceli, že nás Rusové jenom vykořišťovali, že nebejt nás, tak Slováci neměli nic a vychcípali by tam hlady. Jo? No, já to říkám schválně. Jako, jo? To nám třeba od malička tady vykládali třeba některý lidi. Já jsem si pak sám musel zjišťovat, že to třeba tak vůbec nebylo. Že jo? Jo, a vůbec se nedím dneska tý mládeži, který normálně něco ve škole říkají a pak jsou takhle na náměstích. Jo? Prostě já si myslím, že ty třeba řekneš, že něco budete třeba zveřejňovat a tohle. Já nechci vůbec podceňovat naše rádio, schválně říkám naše, a těch pár set posluchačů. Jo? Já si myslím, že jestli třeba, co pan Okamura, máte na něj přímý týmu linku, co pan normálně Obrtel, co pan normálně, no teď mě vypadají další jména, jo. Proč nejde třeba kontaktovat, aby třeba svolili nějakou tiskovku, vyslovili se proti tomu, aby pan Okamura třeba na poslanecké sněmovně se třeba vyslovil proti tomu, že není možný třeba na ministra školství, že není možný takhle mládež zneužívat nebo něco, jo. Protože mně to připadá, že normálně vlastně bude znovu ta mládež, ta úplně blbá mládež, protože když jsem viděl ten průzkum na těch středních školách, že jsou schopni říct, že v 68. nás obsadili, já nevím, nebo že skončila druhá světová válka, to oni jsou úplně mimo, oni vůbec jako, prostě.
Já musím bohužel tento hovor ukončit, protože jak jste slyšeli, mě už tady napadají lidi, kteří jsou tu další hosti, kteří přišli přímo sem, jsou tady za dveřma, já prostě musím jít odevřít, jo? Takže fajn. Miro, prosím tě, já to bohužel musím ukončit.
Pavle, chod si vybavit, já ukončím tuto reláciu. Ano, rozlučím si poslucháč. Takže vážení poslucháči, veľmi pekne ďakujem Pavlovi Hlavkovi, že ma druhýkrát pozval do relácie Českého slobodného vysielača. Je to pre mňa čest, že som mohol niektoré názory slovenských historikov alebo aj svoje vlastné odprezentovať. Teším sa na ďalšie zaujímavé relácie. Pevne verím, že ten tretí stream bude fungovať a umožní aj takéto relácie, ako navrhol povedzme pán poslucháč, že by to boli
Určitě. Prosím tě, Miro, já říkám, já tady jsem v šíleném stresu. Mám tady člověka venku, který sem přijde na další rozhovor, mám tady další pořad. Prosím tě, ano, všechno to fungovat bude a ten další stream bude skutečně především na takovéto pořady. Já tě moc děkuji, nedá se dělat, musím to ukončit. Já tě samozřejmě vemu ještě víckrát, ale teď už musíme končit. Měj se hezky, ahoj.
Lúčim sa s poslucháčmi Českého slobodného vysielače a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Do počutia.
Ahoj.
Položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor, slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen, proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. Zůstaň mým domovem bez bojů a válek, zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek, zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, v ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit, vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má doticha.
Zůstaň mým domovem bez bojů a válek, zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek, zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Zůstaň mým domovem bez bojů a válek, zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek, zůstaň mým domovem.